I feel blessed to have the opportunity.
Fenu fankastanao amiti fafaku te nem naru tiem so sapata iso. Na tia samiafa si sikio amni tu savata iena na sita ke fananan. Tia ira sikio ni fanirina ni utunga tsaratsara kukua tran miotra iso misentiki so. Met misi vitsvits ti sufi efta mietetra fa efa ampe ni atarani ari. Vitsvits iafa isai ni lafu lefu na te amni fanandam no utunga tsaratsara ku. Kanefa wanreet ni avata vi amni filasantsara ni su Kristina verna tam laun. Tia nwe afaka ari tukani hi andranta ni utsaratsara kukua tran ni siki sanandu sanandu. Eu amni fena tic numena de mantra tamin'ny alalan'ny mpaminany Joseph Smith tamin'ny alalan'ny fanambarana ny ampahany san zavatra andrasana amintsika izany. Mandoro tsotra ilay andro ionantsika amin'ny mpamonjy izany satria hitranga amintsika rehetra tokoa izany. Izany dia milaza amintsika izay tokony atao mba iomanana ary izay zavatra tokony andrasana. Ao amin'ny bokyny Moroni izany no izany ry rahalahiko malala dia mivava amin'ny rahay amin'ny herin'ny fo manontoa mba hahazoana mameno anareo amin'izany fitiavana izany izay efa natolony ireo rehetra izay mpanaradia marina ny Jesosy Kristy zanany. Mba ahatonga anareo zanak'Andriamanitra ka rehefa iseho izy dia ho tahaka azy isika fa ho entantsika izy tahaka ny maha izy azy. Mba hananantsika izany fanantenana izany, mba hahazoana manadio antsika tahaka azy izay madio. Amen. Tokony hanampy anao izany hatakaranao hoe nahoana ny mpinolomason'ny andro farany tsirairay dia nanana fanantenana tsara ny amin'ny ho aviny. Namanao hoana ny fahasarotany zava-misy ankehitriny. Mino isika fa amin'ny alalan'ny fanarahana ny filazantsarani Jesosy Kristy andeha avaka ny ho tonga tahaka ny mpamonjy isika izay tanteraka. Ny fiverinan'ny toetran'i Jesosy Kristy dia tokony andravy ilay firiarianana ny olona iray milaza fa ho afa-po sy mieritreritra fa tsy mila mivoatra intsony izy. Ary na ireo olona mpanetsy tena indrindra koa aza dia afaka manana fanantenana amin'ilay fanasana ho tonga mitovy bebe kokoa amin'ny mpamonjy. Ary ny hevitra dia voafatra mazava ao amin'ny irairay an'ny ankizy ny fiovana mahatalanjona itranga. Tsarokany fanatrehako kilasy iray izay rakotra ankizy ny iray izany indray alahady. Somary ny ondrika kely nankaty aloha ny ankizy tsirairay efa ho ery amin'ny sisiny sesany aloha ery. Hitako ny hazavana teo amin'ny masony sy ny fanakapaha-kevitra nosoritan'ny endriny teo ampihirana tamin'ny kafaliana. Mety efa renareo koa izany iry izany. Manantena fa hanakoako mandrakizay ao an-tsaintsika ao izany. Miezaka ho toy ny Jesosy aho anaraka ny diany aho. Miezaka ho tia toy izay nataony eo amin'izay rehetra ataoko sy teneniko. Indraindray eo alaim-panahy anao safidy ratsy. Kanefa miezaka aho ny iaino ny bitsikilay fihotony sy malefaka manao hoe mifankatiava toy ny nitiavan'i Jesosy anareo. Manehoa hatsaram-panahy amin'izay rehetra ataonareo. Aoka ho malemy fanahy sy ho ty amin'ny fihetsika sy ny eritreritra. Satria ireo no zavatra nampianarin'i Jesosy. Amiko dia toa tsy nira fotsiny izy ireo fa nanambarana mahatapa-kevitra azy ireo. I Jesosy Kristy no ohatra arahiny. Ny hotoa azy ny tanjona entitra napetraka izy ireo. Ary resy lahatra aho fa tsy nanana fisalasalana izy ireo raha ny fijerikeo ny fanirina sehony sy ny masony mamirapiratra. Manantena ny mahomby izy ireo. Mino izy ireo fa ny torolalana omeny mpamonjy ny mba ho tanteraka dia tsy faniriana fa didy. Ary azon'izy ireo antoka fa nanomana ny lalana izy izy. Afaka sy tokony ho ao am-pon'ny olomasin'ny andro farany tsirairay izany fandresen-dahatra sy fahatokiana izany. Nanomana ny lalana ny mpamonjy tamin'ny alalan'ny soro-panavotany sy ny ohatra nasehony. Ary na dia ireo ankizy ny hira aza dia malala zany. Ny fitiavana no vetsipika manainga izay entin'ny tompo hitarianantsika amin'ny lalana tongavana tahaka azy. Izy ilay ohatra tanteraka arahintsika. Ny fomba fiainantsika isanora dia tokony ho heniky ny fitiavan'Andriamanitra sy ny fitiavana ny hafa. Tsy misy mahagaga izany satria efa nambaran'ny tompo fa izany no dizy lehibe sy voalohany. Ny fitiavan'Andriamanitra no hitarika antsika hitandrina ny didina. Ary ny fitiavana ny hafa no ivon'ny fahafahantsika mankatòa azy. Tahaka ny nampiasain'i Jesoa nandritry ny raka natao teto an-tany ny ankizy madinika ho toy ny ohatra ho an'ny olona mikasika ny fitiavana amin'ireo izay tokony sy azo an'izy ireo ananana mba ho to azy. Dia tahaka izany ihany koa no nanomezana antsika ny fianakaviana mba ohatra amin'ny rafitra idealy izay ahafahantsika mianatra amin'ity tahaka ny nitiavany. Izany ity satria ao amin'ny fifandraisan'ny fianakaviana no hiainantsika ny fifaliana mitafitafo indrindra sy ny fahoriana lalina indrindra. Ny fifaliana dia azo avy amin'ny fijerentsika ny maso ny hafa mihoatra ny an'ny tenantsika. Izany no atao hoe fitiavana. Ary ny fahoriana dia voalohany indrindra avy amin'ny fitiavantena izay mariky ny tsifisian'ny fitiavana. Ny tanjona izay kendren'Andriamanitra ho antsika dia ny anorona fianakaviana amin'ny fomba izay hahafahana mitarika any amin'ny fifaliana sy analavitra ny fahoriana. Manao fanekem-pihavanana ny lehilahy na vehivavy iray fa mametraka ny mahasoany lay hafa ho ivom-piainan'izy ireo. Ny zaza dia natao ho teraka eo anivon'ny fianakaviana izay ahitana ray aman-dreny manome lanja mitsovy ny zavatra ilainy ny zanany amin'ny zavatra ilainy. Ary ny ankizy dia natao ity ny ray aman-dreny sy ifankatỳ. Izany no fifampitondrana tanteraka ho an'ny fianakaviana iray mifankatỳ. Misy izao teny izao any an-tokantranon'ny ankamaroantsika, afaka niaraka mandrakizay ny fianakaviantsika. Misy fantopasana iray any reny sy ny renibe iray izay eo akaikin'ny tranoko no fehezina tany amin'ny tempon'Andriamanitra izy mivady ary tamin'ny taranany koa ho amin'izao fotoana izao sy ho mandrakizay. Ilay soratra eo amin'ny fantopasana dia toy izao: aoka mba tsy hisy seza foana. Izany no nasainy nosoratana teo satria fantany fa miankina amin'ny safidiny tsirairay ao amin'ny fianakavianany ahafahan'ny fianakaviana hiaraka mandrakizay na tsy. Ilay teny hoe aoka mba dia natao teo satria na Andriamanitra na ny tenany dia tsy misy afaka manery ny hafa isafidy ny fahasambarana. Ary eo isatana izay mikatsaka ny fahoriana fa tsy ny asambarana ho amin'ny fianakaviana eto amin'ity fiainana ity sy amin'ny fiainana ho avy. Ny faniariako an'io dia ny anome torohevitra amin'ny safidy sasany izay mety ho sarotra kanefa anome antoka anao fa ahafeno ny fepetra mba tsy isian'ny seza foana eo amin'ny fianakavianao any amin'ny tontolo ho avy. Voalohany dia manome torohevitra ho an'ny mpivady aho: mivavaha mba hahazo ilay fitiavana izay ahafahanao mahita ny tsara eo amin'ny vadinao. Mivavaha mba hahazo ilay fitiavana izay mahatonga ny fahalemena sy ny fahadisoana eo amin'ny ho tonga bitika. Mivavaha mba hahazo ilay fitiavana izay ahatonga ny fifaliany ny vadinao ho tonga fifalianao koa. Mivavaha mba hahazo ilay fitiavana niriny hanamaivana ny entamavesatra ny vadinao sy nalefaka ny fahoriany. Hitako teo amin'ny fanabadian'ireo ray aman-dreniko izany, teo ampiantrehana ny aretana faranazo ny reniko dia arakaraka ny tombohan'ny fanaintaina no vao maika nampiredaretany fanirina hanamaivana teo amin'ny raiko. Ny angavin'ny hôpitaly izy mba anisy fandreny ray hafa tao amin'ny efitrano. Nandapa-kevitra izy nijanona eo mba azo antoka fa azony reniko izay zavatra rehetra ilaina. Nandeha tongotra kilometatra maro izy ny maraina andeha hiasa ary manao izany hialavirena izany indray ny ariva mba hiverenana eo anilany mandrakizay ny fotoana nangirifiry tamin'ny reninay izany. Ninao fa eo amin'ny fanomezam-pahasoavan'Andriamanitra azy no hitombohan'ny fahafahany mity raha vao mahakasika ny zavatra manandanja amin'ny reniko no resahany. Hankehitriny aho dia manome torohevitra ho an'ireo ray aman-dreny mananjanaka ny vililalana. Ny mpamonjy no ohatra tanteraka tamin'ny fanehoana fitiavana maharitra. Tsaroanao ny teny nitondra fampionoana ho an'ireo vahoaka teo anivon'ny fita izay nandany fasany anatona azy tamin'ny voalohany. Ny resaka tamin'ireo olona avitra taorian'ny fandravana ny tranga tamin'ny fanomboana azy izy nanao hoe: io ianareo mpianakavin'ny Israely izay efa notsimbinikio, impiry aho no hanangona anareo toy ny reny akoho manangona ny zanany eo ambany elany raha mibebaka ianareo sy miverina amiko amin'ny fofeny finiavana. Manome fanantenana antsika rehetra ny tantaran'ilay zanaka dala. Nahatsiaro ny tongantranony ilay zanaka dala ary anao izany koa ny zanantsika. Hatsapany fitiavanareo izy misarika azy iverina any aminareo. Nanome ity fampanantenana mahatalanjana ity ny loholona orosany efa hoitany anatry ny fianambin'ny fiangonana tamin'ny 5:7 izay inoko fa marina ho andro ray aman-dreny matoky izay manatsa ny famehezana azy tamin'ny zanany tany amin'ny tempoly. Na dia mivezivezy aza ny ondry sasany, ny mason'ny mpiandry ondry dia eo aminy. Ary na hoela na hoaingana dia atsapany fisarihan'ny lahy loharanomasina azy ireo izy ireo ary hisaraka azy ireo hiverinao ambaly. Dia notohizany taminy hoe mivavaha ho andro zanaka tsy mpirara sy tsy mipakato, mamikira aminy amin'ny finoanareo, manana fanantenana ary matokia mandra-piseho ny famonjena hoentin'Andriamanitra. Afaka mivavaka ho andro zanakareo ianareo sy ti azy ary mamerina azy ireo amin'ny fahatokiana, fa hikaroko azy ireo i Jesosy miaraka aminareo. Rehefa manandrana hatrany ianareo dia manao izay ataony Jesosy. Ankehitriny dia izao notorohevitra omeko ny ankizy. Nomeny tompo dia ianareo arahina fanantenana dia hoe manajany irahinao sy ny reninao mba ho lava ny andro eo amin'ny tany izay omeny tompo Andriamanitra ho anao. Io no handidy misy fampanantenana amin'ireo didy folo. Mety tsy manana ray aman-dreny mbola velona intsony ianareo. Misy toy zavatra sasatsasany eritreretinareo fa tsy mientika ny fanajana avy amin'nyzanaka ny ray aman-dreninareo. Mety tsy nahalala azy ianareo mihitsy aza ianareo hatr'izay, kanefa noho izy ireo nahazo anareo aina. Ho anareo izay natsangana ho isan'ny fianakaviana ny fianakaviana iray hafa toy ny fianakaviana, manana namana aho izay matsiaro kokoa ny andro fitsingerenany taona nahatre nahaterahany izao zanako mihoatra noho ny tenako.
And then waits to hear the answer with love showing in their face. They seem attentive even when I go through a description of the life of each of my children. Their love helps me to feel more keenly the love of the Savior for our children. In their question, I can say,
amin'ny fantaniana ireo dia nanaona ny fatsapan'i Jesosy. Mety ho sarotra ho antsika rehetra ny ampivoatra ny herim-pitiavana eo amin'ny fiainantsika sy ny hahatonga antsika ho toy ny mpamonjy ilay ohatra nytanteraka rahantsika. Mary ny ampirisika anareo aho, efa nanana porofo ianareo fa mandroso amin'ny lalana hahatongavana tahaka an'i Jesosy bebe kokoa. Hanampy ny fahatsiarovana fa nisy fotoana natsapanao toy ny fahatsapahan'ny zaza madinika, eny fa nadio anivan'ny fahasahiranana sy fitsapana aza. Eritrereto ireo ankizy ny venty ilahira, tsarovy ireo fotoana natsapanao mety ho voaingana toy ireo ankizy ny raha hoe mesaka ho toy an'i Jesosy aho hanaraka ny diany aho. Hatsiaro ianao fa i Jesosy dia nandidi ny mpiana nitondra ny ankizy madinika ho eo aminy ary nyteny hoe avelaony zaza hanantonahy fa nyto azy ny fanjakan'Andriamanitra. Nisy fotoana nahatsapa fiadanana tsapan'ny ankizy madinika tsy manantsiny ianao rehefa niezaka oto an'ny Jesosy. Mety tamin'ny fotoana nanaovana batisa anao ny nitsangany izany. Tsy nila natao batisa satria tsy nisy ny pentina, kanefa rehefa natao batisa anao dia nahatsapa ho voadio toy ny ankizy madinika. Rehefa natao batisa izy dia nisokatra ny lanitra ary naneho ny feon'ny ray any an-danitra izy, nanao hoe ity no zanako malalako izay sitrako. Tsy naheny feo ianao fa natsapa kosa ny fankasitrahany ray any an-danitra tamin'ny fanaovana ny zavatra nataon'i Jesosy. Tsapanao eo amin'ny fianakavianao izany rehefa mangataka famelana amin'ny vadinao ianao no mamily ireo zanakao noho ny atsonany na tsy fankatoavana nataony. Ireo fotoana ireo dia ho tonga matetika aminao rehefa miezaka manao zavatra fantatra fa ho ataon'i Jesosy ianao. Nosompanavotana dia hamerina ny fahatsapana fitiavana avy amin'ny mpamonjy ho anao sy ny fitiavana azy ny fankatoavana ny fony ankizy. Isan'ny fampanantenana mena amin'ny mpanaradia mahatoky azy izany. Izany fanomezana izany dia tsy ho anao irery fa ho an'ny olona tianao amin'ny fianakavianao ihany ko. Ao amin'ny fitafatelo dia misy fampanantenana toy izao: arampiarin'ny tompo avokoa ny zanakao ary ho lehibe ny fiadanan'ny zanakao. Manantena fa andeha ianao androany ary hikatsaka ireo fahafahana anao tahaka ny nataony ary itia tahaka ny nitiavan'ny hafa. Mampanantenanao fa ny fitanana izay tsapanao fony vazaza dia ho tonga aminao matetika ary aharitra eo aminao. Ny fampanantenana nataony tamin'ny mpanaradia azy dia marina: fiadanana no avelako anareo, ny fiadanako nomeko anareo, tsy tahaka ny nomeny izao tontolo izao fa tahaka nomeko anareo. Tsy mbola misy tanteraka isika kanefa afaka mahazo antoka sy tsy tapaka isika eo ampanoizana ny lalana. Mitarika antsika izy ary mikiopatanana antsika mba hanaraka azy. Mijoro vavolombelona ho amin'ny alalan'ny finoanan'i Jesosy Kristy, ny batisa, ny fandraisana ny fanahy masina ary ny faharetana mpitiavana ny fitandremana ny didiny no lalana. Mijoro vavolombelona fa velona sy tiantsika indray, tian'ny zanany malala izy dia ny tompo Jesosy Kristy. Izy ilay ohatra tanteraka raintsika. mpaminany ny famerenana amin'ny lavin'ny Jesosy mifa, nahita ny raisin'ny zanakalany izy, fantatro fa marina izany. Misy herin'ny fisoronana eto amin'ny fiangonan'i Jesosy Kristy ho an'ny olomasin'ny andro farany, entana nanatanterahany ireo ordonansy izay hamelantsika ho tonga tsaratsara kokoa ary ho toyn'ny mpamonjy sy ny raintsika any an-danitra. Apetrako aminareo ny fitahiana mba hahafahanareo mahazo antoka sy mahatsapa fanekena tsapanareo toy ny fahatsapan'ny zaza madinika. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.